Jerry tok en runde til med vinflasken. De fleste rundt bordet takket ja til et glass til. Klokken var jo ikke mer enn 10. Hver kveld den siste uken hadde de 7 vennene samlet seg rundt det samme bordet på den samme tapasrestauranten. Det var vanskelig å gå lei av restauranten. Ikke bare hadde de fantastisk mat, det var også en sånn variasjon av retter at de kunne spise noe nytt hver dag hele ferien. Det var også helt perfekt, fordi restauranten lå innenfor leilighetskomplekset, der de alle leide hver sin enhet. Det var bare å spasere rett ut døren og inn på restauranten, som lå 50 meter unna. De 7 hadde ankommet den lille turistbyen Praia da Luz i Portugal 5 dager tidligere. Alle i reisefølge hadde krevende jobber og skulle endelig få tid til å slappe av. Det var alle enige om at de hadde fortjent nå. Idet Jerry løftet vinglasset for å skåle blidt mot vennene, kunne han plutselig høre raske skritt bak seg. Han snudde seg og fikk se Kate komme løpende nedover mot bordet. Hun hadde et fordreid uttrykk i ansiktet og så helt vill ut. Jerry reiste seg og gikk mot konen sin med en bekymret mine. De andre rundt bordet kunne også se at noe var galt og ble stille. Alle stirret på Kate, der hun pustet og peset. Kate stirret opp på Jerry med frykt i øynene og tårer trillende nedover kinnet. Så sa hun ordene som skulle sette i gang en av de største forsvinningssakene i nyere tid. De har tatt henne. De har tatt Madeline. Praia da Luz, eller Lysets strand, er en vakker liten landsby på sørkysten av Portugal. Den fremstår som et visuelt paradis. Lange, hvite strender strekker seg langs det safirblå havet. De mange små hvite husene med flate tak minner om mange andre byer i Sør-Europa. Matos fra restaurantene fyller gatene om kvelden, og gledeshyl fra barn kan høres langs stranden på dagtid. Frem til 70-tallet hadde landsbyen først og fremst vært hjem til fiskere, men da utenlandsturismen eksploderte, ble det et yndet reisemål. Spesielt for britiske familier. Landsbyen ble etter hvert så populær blant britene at den fikk tilnavnet Little Britain. Landsbyen er et perfekt reisemål for barnefamilier, men også for surfere og turgåere. Turstier strekker seg langs havet, stupbratte klipper og naturperler som er vanskelig å overgå. Alt i alt et ferieparadis uten like.
Jerry og Kate McCann hadde vært i Praia da Luz siden slutten av april 2007, sammen med datteren Madeline på 3 år, og tvillingene Sean og Emily på 2. De reiste sammen med flere andre familier som de kjente gjennom jobb. Både Kate og Jerry var leger, og vennene jobbet også innen helse. Alle familiene hadde tatt inn på et leilighetskompleks som het Ocean Club. Dette var den perfekte feriedestinasjonen for en barnefamilie. Det var aktiviteter for barna, tennisbaner og turstier for de voksne. Alt i alt var vennegjengen godt rustet for en avslappende og spennende ferie sammen. Hver kveld, etter at barna var lagt, besøkte de voksne en tapasrestaurant som tilhørte leilighetskomplekset. Både restauranten og alle fasilitetene lå i nærheten av leilighetene. Dette var en av de viktigste grunnene til at familien hadde valgt akkurat denne destinasjonen. Her ville barna være trygge og i nærheten, samtidig som de voksne kunne hygge seg med hverandre, uten å måtte bekymre seg for barna. Ocean Club tilbød til og med barnepass på kveldstid, slik at foreldrene kunne få litt alenetid. Likevel valgte familien å ikke ta imot denne tjenesten. De hadde nemlig kommet frem til et eget system for barnepass. Barna sov i de individuelle leilighetene som familiene disponerte, med dørene ulåst. På den måten kunne de voksne bytte på å se til alle barna hver halvtime. Det hadde fungert utmerket hele uken. Helt fram til kvelden den 3. mai, da alt skulle bli snudd på hodet. Like etter klokken 10 om kvelden stormet Kate inn i restauranten og veivet med armene. Hun gråt og ropte fortvilet at lille Madeline var forsvunnet og at noen hadde tatt henne. Alle ved bordet kom seg straks på beina og fikk meldt fra til betjeningen på restauranten og hotellet. Alles første tanke var at jenta kunne ha våknet og vandret ut i natten på egen hånd. Derfor begynte alle å lete etter henne. Om hun hadde gått ut, kunne hun ikke være langt unna. De ropte på Madeline og lette alle mulige steder i nærheten. Men det fantes ingen spor etter henne. Det var ingen logisk forklaring på hvor hun kunne ha blitt av. Da de hadde lett en times tid, bestemte alle seg for at det var på tide å tilkalle politiet. Da to politibetjenter dukket opp i leiligheten omtrent klokken 23, fant de Kate og Jerry i tårer og panikk. Det første de ville vite, var hva som hadde skjedd den kvelden. Hvem som hadde vært hvor, og når Madeline var blitt observert sist. Kate og Jerry kunne fortelle at de hadde forlatt leiligheten klokken 20.30 den kvelden. Etter at Madeline, Sean og Emily hadde sovnet. Derfra hadde de gått til restauranten hvor de hadde møtt vennene sine. De hadde spist og kost seg, mens de hele tiden holdt seg til barnepass-systemet sitt. Alt hadde vært som alle de andre kveldene.
Den første som hadde tatt runden i leilighetene, var en av parets venner, Matthew Oldfield. Han hadde sett til sine egne barn, og hadde også sagt at han kunne se til McCann-barna. Oldfield hadde kun åpnet døren til Kate og Jerrys leilighet og lyttet etter lyder. Da han ikke hadde hørt noe, hadde han regnet med at alt var i orden og gått tilbake til restauranten. Til tross for at Oldfield nettopp hadde vært der, bestemte Jerry seg for å se til sine barn kun 5 minutter senere. Han fortalte at han da hadde sett Madeline i sengen sin. Han hadde stått og sett på henne sove en liten stund, før han gikk tilbake til selskapet. Senere beskrev han det som et av sine stolteste pappaøyeblikk. Han hadde sett på datteren og tenkt at det ikke fantes noen vakrere enn henne. Omtrent klokken 21.30 var Kate på vei til å reise seg fra bordet, men da hadde Oldfield nok en gang tilbudt seg å se til McCann-barna. Han skulle sjekke på sine egne barn likevel, og kunne titte innom Kate og Jerrys leilighet også. Nok en gang hadde han kun blitt stående i døren og lytte etter lyder. Heller ikke denne gangen hadde han hørt noe utenom det vanlige. Da Kate endelig gikk for å se til sine egne barn klokken 22, var det noe som virket annerledes i leiligheten. Hun hadde lagt merke til at døren til barnas soverom sto mye mer åpen enn da de hadde gått fra leiligheten tidligere på kvelden. Da hun kom inn på soverommet, kunne hun se at vinduet sto åpent og at persiennene var blitt trukket opp. Hun mente bestemt at begge var lukket da hun og Jerry hadde gått til middag. Denne følelsen var så sterk at hun bestemte seg for å skru på lyset og forsikre seg om at barna hadde det bra. Tvillingene lå i sin søteste søvn i krybbene, men da Kate kikket bort på Madelines seng, frøs hun til. Datteren var forsvunnet. Det hun beskrev som en kvalmende følelse, bredte seg i kroppen hennes. Madelines kosedyr og sutteklut, som hun hadde med seg overalt, lå fremdeles i sengen. Desperat løp hun fra rom til rom i leiligheten. Hun kikket på sitt eget soverom, på badet, i alle skapene, men hun kunne ikke finne datteren noe sted. Deretter hadde hun løpt ned til restauranten. Etter at Kate hadde forklart seg, kom Jerry plutselig på at han hadde lagt merke til at døren til barnas soverom hadde stått mer åpen enn han husket. Det var allerede klokken 21.05. Verken Kate eller Jerry var i tvil om hva som hadde skjedd. Noen hadde tatt seg inn og bortført Madeline. Ifølge dem var det helt urealistisk at datteren skulle ha forlatt leiligheten på egen hånd. Hun var bare 3 år gammel og befant seg på et ukjent sted. De fikk det bare ikke til å stemme. 2 timer etter at Madeline offisielt var blitt meldt savnet, ble et etterforskningsteam kalt inn. Leiligheten ble sperret av, og tvillingene var blitt flyttet over til en annen leilighet der de fremdeles sov. Den erfarne politiinspektøren Gonzalo Amaral tok over etterforskningen. Og fra det øyeblikket ble forsvinningen behandlet som en bortføring. Amaral møtte Kate og Jerry, og ville starte med å bli bedre kjent med dem og Madeline.
Kate ble født i Liverpool, og Jerry kom fra Glasgow. De var begge fra arbeiderklassefamilier, men hadde jobbet seg opp og frem i livet. De hadde vært dyktige, både på skolen og universitetet, og til slutt hadde de kommet inn på medisinstudier. Det var her de hadde møttes for første gang. Selv om Jerry hadde vært veldig interessert i Kate helt fra begynnelsen, hadde Kate vært skeptisk til han. Hun syntes han virket som en useriøs mann, spesielt når det kom til romantiske forhold. Hun hadde ikke tid til kortvarige forhold. Men ved en ren tilfeldighet ble de begge sendt til New Zealand, hvor de skulle jobbe i praksis. Her ble de forelsket, og Jerry viste at han var en helt annen enn Kate hadde sett for seg. Da de kom tilbake til England, var de allerede i et dedikert romantisk forhold, og var innstilt på at det skulle bli de to i fremtiden. I 1998 giftet de seg i Liverpool, før de flyttet til Rothley i Leicestershire. Kate hadde alltid hatt lyst på barn. Hun var selv enebarn, men ville at hennes egne barn skulle vokse opp med søsken. Det var det hun hadde ønsket da hun var barn, og hun ville at hennes barn skulle få oppleve det. Paret forsøkte i flere år, men det ville seg ikke for dem. Etter flere runder med prøverørsbefruktning ble Kate endelig gravid. De var så lykkelige og gledet seg til barnet skulle komme, og den 12. mai 2003 ble lille Madeline født. Madeline var langt fra noe uønsket barn, og hun var høyt elsket av foreldrene og resten av familien. Hun vokste seg til en pen liten jente som var både intelligent, eventyrlysten, kjærlig og blid. 2 år senere ble Madeline storesøster til tvillingene Sean og Emily. Hun hadde gledet seg veldig til å bli storesøster, og hadde nesten ikke klart å vente. Ifølge naboer og venner var McCann-familien et prakteksemplar på den perfekte familie. Kate arbeidet som allmennlege, og Jerry var spesialist. De tjente godt, og bodde i et pent hus i Leicestershire. I tiden før familien skulle på ferie, hadde Madeline vært veldig spent. Hun hadde snakket mye om turen, både med foreldrene sine og i barnehagen. Hun gledet seg til å se hvor de skulle bo, hvordan bassenget så ut og til å delta på alle aktivitetene. Hele familien gledet seg til endelig å komme seg litt bort, men spesielt Madeline. Men på Ocean Club, natt til 4. mai, holdt familiens drømmeferie på å utvikle seg til et mareritt.
Måten Ocean Club var bygget, gjorde det vanskeligere for politiet å få oversikt over hvem som hadde vært i området. Hotellet var nemlig ikke som andre hoteller, med en resepsjon i første etasje og rom i etasjen over. Det var et leilighetskompleks som lå adskilt fra resepsjonsbygget. Leilighetskomplekset var heller ikke avgrenset, på samme måte som et hotell ofte er. Det lå gjennomfartsveier på alle kanter, og hvem som helst kunne ta seg inn på området fra gaten utenfor. I et forsøk på å få et bredere bilde av hva som hadde foregått den kvelden Madeline forsvant, ble McCann-familiens reisefølge avhørt. De la hodene sammen og forsøkte å huske alt de hadde opplevd i timene før forsvinningen. En av dem, en kvinne som het Jane Tanner, kom plutselig på at hun hadde sett en mann tidligere på kvelden. Han hadde gått bort fra leilighetskomplekset med et sovende barn i armene. Tanner hadde gått fra restauranten omtrent klokken 21.15 for å se til sine egne barn. Hun hadde lagt merke til mannen fordi han ikke så ut som noen turist. Han hadde hatt mørkt hår og var kledd i jakke og bukse. Barnet han bar på, derimot, hadde ikke vært godt kledd. Tanner mente det hadde vært en jente i 3-4-årsalderen, og at hun var kledd i en rosa pysj. Denne beskrivelsen passet godt til Madeline og hva hun hadde på seg. Tanner hadde ikke tenkt noe mer over det etter observasjonen, og hadde gått tilbake til restauranten. Mens reisefølget ble avhørt, ble det gjennomført tekniske undersøkelser i leiligheten. Spesielt ble det lett etter tegn på at Madeline virkelig var blitt bortført. Det ble funnet noen få fingeravtrykk på verandadøren, persiennene og vinduet på barnerommet. Ved nærmere undersøkelser viste det seg riktig nok at fingeravtrykkene tilhørte Kate og ingen andre. Det var likevel én detalj som etterforskerne bet seg merke i. Kate hadde fortalt i avhør at vinduet og persiennene hadde vært åpne da hun kom inn i rommet. Men ifølge politiet var persiennene kun åpnet omtrent 30 centimeter. Dette var altså ikke nok til at noen kunne ha klatret inn eller ut gjennom vinduet. Det fantes heller ingen andre tegn til innbrudd, verken på døren, balkongen eller noen av vinduene. Soverommet der barna hadde ligget så også helt normalt ut. Det var ingenting som tydet på at det hadde foregått noe kriminelt der inne. Etterforskerne lot også merke til at sengetøyet i Madelines seng så urørt ut. Det kunne virke som ingen egentlig hadde ligget der. Suttekluten som paret påsto var med Madeline overalt, lå pent brettet ved sengekanten. Det fantes altså ingen tegn til noen bortføring.
Det var kun gått timer siden Madeline var blitt meldt savnet. Men allerede syns Kate og Jerry at etterforskningen gikk for sakte. De hadde en 3 år gammel datter der ute som var forsvunnet, og de syns ikke at politiet gjorde nok for å få henne tilbake. Paret ringte til familie og venner hjemme i England og ba dem ta kontakt med pressen. Om de bare kunne få saken ut til mediene, ville kanskje søket gå fortere. Parets familie og venner gjorde straks som de fikk beskjed om. Nå skulle hele verden se Madelines ansikt og vite hva som hadde skjedd. Innen 10 timer var gått siden forsvinningen, var Madeline å finne på alle de store TV-kanalene i England. Det tok heller ikke lang tid før nyheten spredte seg til resten av verden. Alle ble interessert i historien om den lille jenta som var blitt borte på ferietur i Portugal. Samtidig jobbet politiet i Portugal utrettelig med å gjennomsøke hele Praia de Luz. De søkte i alle busker og kratt. De avhørte befolkningen. Det ble foretatt ransaking av flere hus, og det ble hentet informasjon fra alle overvåkningskameraer i nærheten. Det virket som ingen hadde sett den lille jenta i landsbyen den kvelden, til tross for at mange var ute, og at Madeline ville stukket seg ut i mengden. Med sitt lyse hår og grønne øyne ville hun vært lett å gjenkjenne. I tillegg hadde hun en helt spesiell flekk på irisen på det høyre øyet. Dette var en detalj som ga familien håp om at hun skulle bli lett å finne. Men etter hvert som timene gikk, og de ikke hørte noe mer fra politiet, begynte Kate og Jerry å bli mer og mer frustrerte. Fra England var de vant til at politiet holdt familien og pressen orientert underveis. Slik var det ikke i Portugal. I tillegg var det en språkbarriere som de slet med å overkomme. Dermed var de nødt til å spre nyheten om forsvinningen på egen hånd. Om kvelden den 4. juni opptrådte de dermed foran TV-kameraene for første gang. Her ba de kidnapperen melde seg og gi dem tilbake datteren deres. En av dem som fulgte TV-sendingen var 33 år gamle Robert Murat. Murat var britisk-portugisisk og bodde i Praia da Luz. Han bestemte seg for å hjelpe til i saken, og tilbød seg å fungere som tolk mellom familien og politiet. Familien satte stor pris på å ha Murat med på laget, men politiet begynte å fatte mistanke til han. Det virket rart at han skulle melde seg frivillig på den måten. I tillegg virket han litt for vennlig og involvert. I mellomtiden begynte politiet å bli lei mediesirkuset som hadde samlet seg i byen. Aldri før hadde det vært så stor interesse for en forsvinningssak internasjonalt. De var dermed verken forberedt på eller villige til å involvere pressen i saken. Dette var til tross for at mediefolk fra hele verden hadde reist til Portugal for å følge med på hva som foregikk. Likevel førte alt oppstyret til at mange fikk kjennskap til saken. Dermed strømmet det inn tips om observasjoner folk hadde gjort i dagene før og etter forsvinningen. En observasjon ble spesielt interessant for politiet. En mann som het Martin Smith kontaktet politiet den 26. mai. Han hadde vært i Praia da Luz og hadde gått fra en restaurant i området i 22-tiden den kvelden. Smith kunne fortelle at han også hadde sett en mann bærende på et lite barn. Ifølge han skulle det ha vært en liten jente med rosa pysj. Det som fikk Smith til å stusse, var at mannen bar barnet på en veldig spesiell måte. Det kunne se ut som han ikke hadde noen erfaring med hvordan man bar et sovende barn. Smith sa mannen hadde båret barnet som han ville båret en favn ved.
Dette var veldig interessant for politiet, og de kunne koble denne observasjonen til observasjonen Jane Tanner hadde gjort. De begynte også å se en sammenheng mellom beskrivelsen av mannen og Robert Murats utseende. Det er ikke uvanlig at gjerningspersoner vender tilbake til åstedet og involverer seg i etterforskningen. Dette var nok for politiet til å mistenke Murat. Men før Murat ble pågrepet, bestemte politiet seg for å foreta en identifikasjon. I og med at Martin Smith hadde reist hjem til Irland, valgte de å bruke Jane Tanner som vitne. De plasserte Tanner i en bil og ventet på at Murat skulle krysse veien. Tanner gjenkjente Murat som mannen hun mente å ha sett med barnet. Murat ble straks pågrepet og tatt inn til avhør. Her nektet han for å ha hatt noe som helst med forsvinningen å gjøre. Han mente han hadde alibi for hele den aktuelle kvelden. Han hadde nemlig vært hjemme hos sin mor, hvor de hadde sittet på kjøkkenet og pratet. Dette kunne moren bekrefte, og Murat ble sluppet fri, men han var fremdeles regnet som mistenkt. Samtidig fortsatte Kate, Jerry og familien å spre ordet om Madelines forsvinning. De var redde for at hun fort kunne bli glemt av pressen og omverdenen om de ikke holdt det hele varmt. Dermed startet de et fond for å samle inn penger til å holde etterforskningen gående. I tillegg opprettet de en nettside hvor folk kunne sende inn tips i saken. Dette gjorde at saken begynte å få enda større oppmerksomhet. Flere kjendiser og innflytelsesrike personer ble tungt investert i forsvinningen. Alle fra J.K. Rowling og Cristiano Ronaldo til pave Benedikt den 16. og Tony Blair fremmet saken og oppfordret alle til å holde utkikk etter jenta. Ansiktet hennes ble slått opp stort i alle aviser, på nyhetssendinger, ved sportsarrangementer og på konserter. Fra hele verden kom det støtteerklæringer til familien og håp og bønner om at Madeline skulle gjenforenes med foreldrene sine. Det begynte også å strømme inn en rekke tips på Madelines nettside. Folk fra hele verden mente de hadde sett henne. De heteste av tipsene kom riktignok fra Marokko. Her var det flere som mente å ha sett en jente som lignet på Madeline, med blondt hår og grønne øyne. Hun skal blant annet ha vært i følge med en ukjent mann på en bensinstasjon. Vitner som hadde sett jenta, mente at hun skal ha sett redd ut og bedt om å få se mammaen sin. Den korte avstanden mellom Portugals sørkyst og Marokko gjorde at både familien og politiet så på dette som en mulig løsning. Menneskehandel foregår overalt, i hele verden, hver eneste dag. Marokko var et av de mest beryktede stedene for nettopp dette. Det var ikke utenkelig at Madeline kunne ha blitt bortført i Praia da Luz og fraktet med båt til Marokko for å ha blitt solgt videre til menneskehandlere. Den 10. juni forlot derfor Kate og Jerry Praia da Luz og reiste nedover til Marokko. Kunne dette være et sted å begynne? Var dette det neste steget for å finne lille Madeline McCann?